Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие – Вдъхновената книга на грешките. И продължаваме с материала на професор доктор Дейвид Гудинг и професор доктор Джон Ленокс под заглавие – Покаянието не е просто да съжаляваш. Останете с радио Гъсът надежда и пожелава Тани Христова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, книгата Еклесиаст е една уникална книга в свещеното писание. Няма друга като нея, защото единствена тя в Библията отразява по-скоро човешката гледна точка, а не божествената. Разбира се, нека този израз да не ви провокира, след малко ще разберете за какво става въпрос. Тази книга е изпълнена с грешки. Много от изводите са от човешка гледна точка. Но независимо от това, тя е изцяло вдъхновена. Това може да обърка някои хора, защото смятат, че вдъхновението е гаранция за истината. Това не е непременно вярно. Вдъхновението просто гарантира точност от една специфична гледна точка. Ако това е гледната точка на Бога, е вярно. Ако е човешката гледна точка, може да бъде вярно или грешно. Ако това е гледната точка на дявола, може да бъде или да не бъде вярно. Винаги, когато Сатана говори, повечето от твърденията му са грешни, дори истините, които използва, са предназначени да подвеждат. Вдъхновението гарантира точно отразяване на тези разнообразни гледни точки. Когато говори Библията, говори истината за Божията истина, както и истината за грешките и лъжите на хората и на Сатана. Тъй като Еклесиаст отразява човешката, не толкова божествената гледна точка, тя често е неправилно използвана и извеждана от контекста от враговете на Божието Слово. Еклесиаст е любимата книга на атеистите и агностиците. Много от култовите обичат да цитират погрешните възгледи на тази книга, т.е. погрешната интерпретация, и създават впечатлението, че това едва ли не е учението на Бога от писанието, които се отнасят за живота. За да достигне до подобен извод, обаче човек трябва да пренебрегне това, което Еклесиаст казва в самото си начало, много недвусмислено, и след това го повтаря навсякъде в книгата. И то е, че извежда оценките и заключенията си към външната форма, гледа света от човешка перспектива. Всеки аспект на живота, разглеждан в тази книга, е гледан от перспективата под слънцето. Това е мястото, където живеем ние, човешките същества. Но перспективата на Бога е много по-висока от нашата. Той може да види света от място отвъд слънцето. Човекът вижда действителността от една ограничена от нивото на хоризонта перспектива, която не включва божествено откровение. И точно тази е гледната точка, изразена почти навсякъде в Еклесиаст. Книгата започва със следното въведение. Думи на Еклесиаста, син Давидов, цар Ерусалимски. Този превод, който ви дадах, е синодалният превод. Повечето от останалите преводи започват с думи на проповедника. В самия контекст, но Рей Стинман споделя, не мисля, че Еклесиаст или проповедник е най-добрият превод на еврейски оригинал. Думата може да се преведе така, но като си има предвид контекстът на Еклесиаст, мисля, казва Рей Стинман, че по-точният превод на тази дума би бил спорещият, т.е. някой, който оспорва определена гледна точка. Когато четете тази книга, ще видите, че тя е поредица от спорове, представени от човешка перспектива. Спорещият в Еклисиас е Соломон, син на Давид, цар на Ерусалим, както и най-мъдрият човек, който е живял някога според библейските писания. Соломон е в необичайна позиция, когато се взема с експериментите и изследванията, представени в тази книга, защото по време на 40-те години от неговата власт, забележете, в царството на Израел имало абсолютен мир. Нямало съседни племена, които да подклаждат война или конфликти. Тъй като не му се е налагало да се занимава с военни действия, той имал на разположение достатъчно време, за да се отдаде на своите проучвания за смисъла на живота. Освен това, той е разполагал с цялото богатство, от което имал нужда, и притежавал проницателен и логичен ум. С такива огромни ресурси от пари, време, интелект, той имал свободата да се посвети, да търси смисъла на живота. Следователно, ценността на Еклисиас е в това, че представя живота от позицията на естествения земен човек, която е различна от божественото откровение. Фактически, за да стигнем до крайните божествени извори, трябва да прочетем цялата книга и да се концентрираме в нейния край. Ето един кратък план на структурата на Еклисиас, вдъхновената книга, ако можем да кажем, на грешките. Начална декларация, всичко е безмислено. Става въпрос за Еклисиас 1 глава, от 1 до 11 стихове. Следва търсене и демонстрация във връзка с безмислието на живота, отделен от Бога. Еклисиас 1 глава, от 12 стих, и свършва 2 глава, 26 стих. Следва съветът и заключението, бой се от Бога. Еклисиас 7 до 12 глава. Скъпи приятели, докато четете книгата, ще забележите, че всичко започва от Еклисиас 1 глава, 2 стих. Суета на суетите, казва Еклисиас, суета на суетите, всичко е суета. По-старите преводи на този пасаж имат склонността да объркват съвременните читатели, като използват фразата суета на суетите. Така е във всички български преводи. Вместо фразата на новата международна версия безмислено, безмислено. Преди стотица години средният човек е разбирал думата суета в значението на нещо безмислено. Днес обаче ние разбираме суетата като състояние на самомнителност и суетност по отношение на външния вид. За суетен считаме някой, който прекарва дълго време, гиздейки се пред огледалото, или с други думи, се отдава на суетата. Този вид суета е илюстрация в историята за жената, която веднъж прошепнал на своя пастор. Трябва да ви призная, преподобни Джонс, че се боря с един ужасен грях, грехът на суетата. Всяка сутрин преди да изляза от къщи, се възхищавам от себе си в огледалото в продължение на един час. Скъпа госпожо, отвърнал проповедникът, това, от което страдате, не е грехът на суетата. То е просто излишно въображение. Думата, която в английските преводи на Еклисиас често е превеждана като суета, в един от преводите е правилно преведена в значението на празнота, безполезност, безмисленост. Спорещият е завършил своето изследване върху живота и дава следното заключение в началото на книгата. Всичко е безполезно, безмислено и лишено от значение. Той подкрепя своето заключение с поредица от аргументи, които е събрал, след като е разгледал и пресял философиите на живота. Може би най-интересното нещо във връзка с тази книга е, че всички философии, според които хората са се опитвали да живеят, са събрани в нея. Няма нищо ново под слънцето, това твърди тази книга, и колко е вярно. Ето ни нас, на дистанция от почти 30 века от времето, когато тази книга е била написана. И все пак, никой философ от нашата или предишните епохи не е създал идея и системи от убеждения, които да се различават от онези, които спорещият представя тук в книгата на Еклисиас или проповедника. Уважаеми слушатели, това, което виждаме най-напред, може да се нарече механичен поглед, любим на учените през последните две столетия. Този възглед интерпретира Вселената просто като една голяма мелачна машина. Докато изследва процесите във Вселената, спорещият не открива нищо друго, освен монотонно повторение. Това е забележителен пасаж, който засенчва много от откритията на съвременната наука. Ето какво четем в Еклисиас 1 глава 6 стих. Вятър отива на юг и се връща на север. Вятърът постоянно обикаля в пътя си и пак се връща в своите кръгообращения. учените са открили кръговрата на вятъра, векове след написването на тези думи, а когато са били записани наблюденията в Еклисиаст 1 глава 7 стих, учените по това време изобщо не са разбирали цикъла на изпаряване на циркулиращите води. Всички реки се вливат в морето, а морето все не се напълва. Те отново се връщат към това място, откъдето текат реките, за да текат пак. Това е всичко. Реките се вливат в морето, изпаряват се, връщат се пак високо в планините, като дъжд и отново се стичат към морето. Писателят е открил този цикъл при наблюденията си над природата и казва, че всичко това е едно безмислено повторение. То усеща абсолютното еднообразие на този безкрайен кръговрат. Вселената продължава, а ние сме изгубени сред безпирно въртящи се безпаметни колела на нейния механизъм. Тази философия е много разпространена днес. Това е изводът на редукционизма. Вярата, че животът може да бъде сведен до прости механични процеси. Вселената е една машина. Ние също сме машини. Няма душа, няма дух, няма Бог. Човечеството е една самотна дребна прашинка сред огромната, велика, равнодушна вселена. Малка туршица без никакво значение. Във втора глава писателят изследва философията на хедонизма. Преследването на удоволствията като главна цел в живота. Поживей си докато можеш, защото един ден всичко това ще свърши. Животът е кратък, наслади му се. Гръбни всяко удоволствие от живота. Просто го направи. Това е. На тези философи от съвремето и на писачите на реклами, спорещият от Еклисиаст отговаря последния начин. Втора глава, първи стих. Рекох сърцето си, хайде, ще те изпитам с веселба и наслади се с блага. Но и това е суета. Авторът продължава, изобразявайки различните удоволствия. Той е потърсил удоволствията на смеха, на приятната компания. За известно време тези преживявания са притъпили усещането за безмислието на живота, но с времето дори смехът и компанията на другите носили само умора на духа му. Тогава той опитал да открие смисъла чрез придобиване на вещи и собственост, както правят днес толкова много материалисти. В Еклисиаст 2 глава 9 и 10 стих той размишлява. И станах аз велики богат, повече от всички, които бяха пред мен в Ерусалим. И мъдростта ми си остана с мен. Каквото и да пожелаха очите ми, не им отказвах. Не забранявах на сърцето си никаква веселба, понеже сърцето ми се радваше във всички мои трудове и това ми беше дял от всички тия трудове. И все пак, скъпи приятели, след като се отдал на натрупване на несметни богатства и собственост, той достигнал до извода, че и това му донесло само празнота на духа. Мотото «Живей за днешния ден» може да звучи страхотно, но това е докато настъпи утрешния ден. Материализмът не удовлетворява нашите дълбоки човешки купнеши. И така, към какво се обърнал той след това? Към областта на идеите, крайностите и противоположностите на системите от вярвания и идеологии. В Еклисиаст 2 глава 12 и 13 стих той пише: «И се обърнах да погледна мъдростта, безумието и глупостта. Защото какво може да направи човек след царя вън от това, що е вече направено? И видях, че предимството на мъдростта пред глупостта е тъкмо такова, каквото е предимството на светлината пред тъмнината. Мъдростта е по-добра от глупостта, както заключава спорещият, но в крайна сметка цялата човешка мъдрост и глупост стигат до едно и също място и се връщат на едно и също място. И глупакът и мъдрият човек накрая умират, както е отбелязано в стих 14, една съдба ги всички постига. И що се отнася до техния живот, и единият и другият са еднакво незначителни. Няма разлика. След това в стих 17 той стига до разтърсващото заключение. Тогава намразих живота, понеже ми станаха отвратителни работите, що се вършат по слънцето. Защото всичко е света и гонене на вятъра. Удоволствие, хора, професии, търсене на мъдрост. Всичко това е безмислено. Накрая спорещият казва, че е намразил живота и целият си труд и се отдал на отчаянието. В трета глава Спорещият разглежда живота от гледна точка, която бихме нарекли външна перспектива. Екзистенциализмът, като организирана философска школа, води началото си от края на 19-ти, началото на 20-ти век и е вплетен в философите на Ницше, Хайдегер, Сартър и други. Екзистенциализмът, който наистина е най-старата философия на човечеството, по същество е форма на фатализъм. Неговите последователи вярват, че животът е фатален. Никой не излиза от него жив, така че трябва да се живее за мига. Популярността на екзистенциализмът рязко нараства в края на Втората световна война, когато Европа е залята с кръв. Великите европейски градове са в развалини и всичко, върху което хората са градили мечтите си преди, обществените институции и религията, се оказва безмислено да предотврати катаклизма на всеобщата война. В края на войната хората са с разклатени надежди са относно всичко, в което са вярвали. Те са се питали, какво можем да вярваме? И стигнали до извода, че могат да се доверят единствено на чувствата си, на опита си, на реакцията си към живота и събитията от един момент към следващия и следващия. Вместо да живеят, те са задоволявали с това да съществуват. Ето къде намираме спорещият на този етап от Еклисиас. Той всъщност казва: аз опитах това. Опитах да живея като фаталист. Да живея за сегашния момент. Да живея съществуването си в настоящето, знайки, че няма бъдеще, няма значение, няма смисъл към всичко като цяло. Но в мен остана пусто и празно. И така, в Еклисиас 3 глава, 1 до 4 стих четем. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на насаденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за градене. Време за плач и време за смях. Време за тъга и време за радост. Настоящето преминава. Идва следващият момент и с него идва промяната. Не можем да останем в настоящето. Всички тези събития, описани от спорещия в Еклисиас, постепенно ни застигат. И какво ни остава? И има ли нещо по-дълбоко, нещо по-значимо, нещо по-важно от настоящето? Има ли нещо повече в живота ни, освен това съществуване, сега, в момента? Ако няма, то екзистенциализмът ни води към отчаянието. Не можем да живеем, скъпи приятели, единствено за сегашния момент. И Бог не ни е създал за това. Сих 11, един от най-задълбочените пасажи в Свещеното писание, ни казва, че ние сме създадени за вечността. Соломон пише: той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положили и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Никога няма да можем да се задоволим с моментни обяснения за нашето съществуване и това на света около нас. Ние сме създадени да се взираме по-надълбоко, по-дълбоко във времето, по-дълбоко в света и неговите движения, по-дълбоко в собствените си души, по-дълбоко в съзнанието на Бога. Вечността е в нашите сърца. Бог е поставил там. Авторът на Еклисиас е видял всичко това. Той е разбрал, че събитията на живота и смъртта са неизбежни. Когато животът свърши, всички хора, мъже, жени, богати, бедни, мъдри, глупави, всички се изправят пред една и съща съдба. Всичко се превръща в прах. Под слънцето, от гледната точка на хората, бъдещето ни обещава само безмислие, безнадежност. Така че, какъв е смисъл да живеем? В четвърта глава Соломон съжалява за целият тежък труд и неправдите, които е видял в света на предприемачеството. Завистта и ожесточената конкуренция, експлоатацията на работниците, безполезността при опитите да се изкачи стълбата на успеха. Наблюденията и констатациите му са точно толкова актуални и за днешния свят на бизнеса, колкото са били преди 3000 години в света на бизнеса в Средния изток. В пета глава той разглежда религията. И да, открива, че дори религията е безмислена. Напълно безмислено е човек да се опитва да живее добър живот и да бъде набожен. В това няма никаква практична стойност според него. Няма абсолютно удовлетворение, нещо повече. Трудно е да се разграничат религиозните хора от тези, които не са религиозни. Той установява, че много религиозни хора се държат по неетичен и дори по съвсем лош начин. Те нарушават обетите си пред Бога. Те потискат бедните, алчни и себични са. Със сигурност, институционалната, официалната религия не притежава властта да предотвратява вършенето на злини и да възпира несправедливостта. Религиозният формализъм е празен и безмислен, като всичко друго. Шеста глава преповтаря тезата на Соломон за безмислието на богатствата и вещите. Ние изхабяваме всичките си усилия в опити да се изхранваме, но въпреки това нашият глад никога не стихва. Богатите притежават всичко, което искат и от което имат нужда, но въпреки това откриват, че все още имат купнежи, които не могат да бъдат удовлетворени. Какво може да се предложи на човек, който притежава всичко? Ако той или тя са неудовлетворени дори от царските богатства, значи не са по-щастливи от един беден човек. Всичко се свежда до едно и също нещо. В седма глава Соломон разглежда живота от позицията на стоицизма. Културно, възпитано, безразличие към събитията. Щастие, тъга, удоволствие, болка, благополучие, трагедия няма значение. Приеми едното без да се радваш, а другото без да се оплакваш. В крайна сметка всичко се свежда до едно и също нещо. Приемай всичко, което ти се случва със стоическо безразличие. Както отбелязва Соломон в Еклисиаст 7 глава 15 стих, нагледах се на всичко през суетните мои дни. Праведникът загива в своята праведност, нечестивецът живее дълго в нечестието си. Праведността, уважаеми слушатели, не винаги се струва, според него. Безчестието понякога е за предпочитане. Поне така изглежда, ако съдим от доказателствата, които ние можем да видим под слънцето на човешко ниво на разбиране. И така, от човешка гледна точка, а не от перспективата на Бога, той заключава. Не бъди много строг и не действай изтъква за много умен. Защо да погубваш себе си? Не се предавай на грях и не бъди безумен. Защо да умираш без време? С други думи, стреми се към щастлива умереност. Престани да тормозиш мисълта си в опити да бъдеш добър. Разбира се, хубаво е да си добър, но не бъди прекалено добър. Живей по-малко, съгрешавай по-малко и не се притеснявай. Не бъди фанатик в нито едно направление. Избягвай крайностите и просто бъди обикновен човек. Това говори мъдростта в кавички на света, а не пряко Бог. От 8 до 10 глава, както и първите 8 стиха на 11 глава, виждаме една свързана беседа, в която се изследват така наречените виждания на здравия разум или мъдростта на света върху живота. В 8 глава на хората, подхождащи към живота от тази позиция, се обяснява, че трябва да се приспособят към структурите на властта, които съществуват в света. Всъщност, авторът казва, опитай се да разбереш кой е на власт и кой не е, и направи всичко възможно да бъдеш на страната на властващия в подходящия момент. Това е позната философия, нали? Можете да откриете това мислене в разделите за бизнес и самоусъвършенстване в много местни книжарници. Соломон продължава, като ни казва нещо, което няма да намерите в книгите за самоусъвършенстване. Дори да получите онова, което искате, дори да се обедините с властта, управляваща света, дори да се сближите с големците и да започнете да печелите аванси, награди, повишения, по-голям кабинет, ключ за туалетната на шефовете, все пак всичко това си остава безмислено. В 9 глава авторът разглежда преценките на света за ценностите и посочва, че всички те се свеждат до едно и също нещо. Цитирам. И се обърнах и видях под слънцето, че не на пъргавите се дава сполучлив бяг, нито на храбрите победа, нито на мъдрите хляб, нито на разумните богатство, нито на изкусните благосклонност, но времето и случаят помагат на всички. 9 глава 11 стих. И тогава, приятели, какъв е смисълът на ценностите на света? Всеки този въпрос би си го задал. В 10 глава авторът изследва ценността на това да се води умерен, прилежен, внимателен живот. В крайна сметка обаче това е само израз на просветен интерес към самия себе си. Форма на егоизъм и дори мъдрият начин на живот може да ви разочарова. Понякога, независимо от това колко внимателно и прилежно живеем, свършваме на дъното на хранителната верига. Робите накрая язват на кона, принцовите ходят с обувки по земята. Глупаците се изкачват на върха, умните свършват в низините. Независимо от най-сериозните ви усилия и старания да живеете един добър живот, в крайна сметка се оказа, че животът не е честен. Той ви подхвърли като топка. И авторът заключава, че животът е безмислен. 11 глава говори за етиката в труда. Вярването, че успехът е преди всичко въпрос на старание. За да получиш нещо от живота, трябва да работиш наистина упорито и да вложиш всичко от себе си. За да бъдеш възможно нещастлив по време на краткия безмислен момент от съществуването си, весели се, когато можеш, но не очаквай добрите времена да продължат. Ако човек преживее много години, нека се весели през всички тях и нека помни тъмните дни, каквито ще има много. 11 глава, 8 стих. Виждате ли? Той доказва теорията си. Всичко е безмислено. Всичко се свежда до нула. До нищо. Но преди да се почувствате прекалено потиснати, приятели, бързам да ви напомня. Цялата книга Еклесиаст до този момент е написана от човешка перспектива, не от Божия. От човешка гледна точка. Спорещият обобщава всичко това добре. Животът изживян без Господа достига до един единствен край. Безмисленост. Но съществува и друга гледна точка, която още не е изразена. Ако сте почнали да четете книгата Еклесиаст, моля ви, не спирайте. Ето една гледна точка, която вижда живота отвъд слънцето, а не само под него. Ето гледната точка на Бога. Заедно с последната 12 глава идва повратната точка на възгледите. Признание, че животът е с огромно значение, когато Бог се възкачи на престола на човешкото сърце. Това е истинското заключение, до което стига Соломон след всичките си търсения, и то започва така. И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и те стигнат годините, за които ще казваш: няма наслада от тях. До този момент гледахме живота от светската хоризонтална перспектива под слънцето. И изводът, който след прочитане на първите 11 глави от Еклесиаст изглежда неизбежен, е, че животът е кратък, така че да живеем за днешния ден. Светската философия, която Соломон ни представя в по-голяма част от книгата, е илюстрирана от съвета в кавички, който е поднесен почти сатирично в Еклесиаст 10 глава 19 стих. Гущавки се уреждат за наслада и виното весели живота, а за всичко отговаря среброто. Това звучи много практично, нали? Изглежда сякаш има смисъл. Но, приятели, това не е съветът на Бога, а на света. Това, което е навсякъде около нас, в разговорите ни по време на работа, в книгите, които четем, в филмите, които гледаме, ток-шоу предаванията, които слушаме, това е дяволска философия. Тя изглежда смислена, но всъщност е капан за арогантните и непредпазливите. Бог използва 11 глави в Еклесиаст за разкрие и изобличи глупостта на човешкото мислене. Той иска от нас да проумеем следното. Винаги, когато виждаме хора, които действат на принципа «Яш, пи и се весели, защото утре ще умреш», да знаем, че това е всичко, което светът без Бога може да предложи. Това е логичният завършек на един живот, който се е лишил от присъствието на Бога. Колко трагично, колко песимистично е това! Такова мислене отрича славата на човечността и ни приближава до животните. Ние се раждаме, извличаме малките си дребни удоволствия след страданията на този живот. Действаме на основата на животинските инстинкти на глада, нагона и оцеляването, докато един ден катафалката пристига, откарвани, и ние биваме зарити в земята, все едно, че сме били крастеви жаби или бездомни котки. Това е мрачният поглед към живота, изживян без Бога. А сега, приятели, сравнете този песимистичен възглед с казаното от автора в последната глава. Да изслушаме същността на всичко. Бой се от Бога и пази неговите заповеди, защото в това се заключава всичко за човека. В някои преводи, в края на изречението, вместо всичко за, е написано дълга на. Подобен израз липсва в оригиналния текст на еврейски, но е вметнат от преводач, който не е разбрал вложения от Соломон смисъл. Соломон не казва, че страхът и подчинението на Бога е наш дълг. Той казва, че в това се заключава всичко за човек. Затова сме създадени. Това е предназначението на живота ни. Ако се боим от Бога и изпълняваме Неговите заповеди, едва тогава ще открием смисъл. Вече не всичко е суета на суетите. Животът е истински, пулсиращ, вълнуващ, опияняващ. Това е смисълът, върху който е трябвало да изградим живота си. Скъпи приятели, тайната на живота е да въздигнем Господа, да го приемем в живота си и колкото по-скоро научим тази истина, толкова по-богат и пълен ще бъде животът ни. Ето защо 12 глава набляга на това, колко е важно да не забравяме Бога и да му бъдем покорни през дните на младостта си. Връщайки се назад към моята младост, разказва Рей Стидман, аз изпитвам голямо съчувствие и съпричастност към младите хора днес. Виждам в тях дълбоко вътрешно желание, каквото и аз изпитвах преди много години, да не пропилеят живота си. Всеки млад човек иска животът му да бъде значим, да има смисъл. Ето защо смятам, казва авторът, че Еклисиаст е толкова внушителна и важна книга, която младите хора трябва да разбират. Тя докосва младежкото сърце в самата същност на неговите емоции и борба за значимост. Мога да потвърдя, че заключението на спорещия е вярно. Всичко наистина е суета, чиста песимистична безмисленост, но без Бога. Ако въздигнете Бога в центъра на живота си, ще откриете всичко онова, заради което Бог ви е създал. Доверете се на Него, почитайте Го, следвайте Го, обичайте Го и ще можете да се радвате през всичките дни от живота си.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с материала на професор доктор Дейвид Гудинг и професор доктор Джон Ленокс във връзка с покаянието. Покаянието, според тях, не е просто да съжаляваш. Първото публично изявление на Христос е било следното. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Евангелието на Марк, 1 глава, 15 стих. Според Христос, покаянието е повод за голяма радост. Казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кая. Евангелието на Лука, 15 глава, 10 стих. Покаянието е и нещо здравословно. Както дъждът размеква земята и позволява на семената да покълнат и поникнат, така покаянието отваря пътя за духовния живот. Новия завет го описва така. Бог и на езичниците даде покаяние за живот. Книгата Деяния на апостолите, 11 глава, 18 стих. Покаянието обаче е комплексно нещо и за да бъде истинско, действено и ефективно, е нужно да притежава всички необходими съставки. Пълното покаяние може, например, да включва здравословна скръб. Скръбта по Бога докарва спасително покаяние, за което не съжаляваш. Второто послание до Коринтияните 7 глава 10 стих. От друга страна, скръбта, която не стига до пълно покаяние, е не само неефективна, понеже не носи спасение и живот. Тя е и нездрава и разрушителна. Ще цитираме второ послание до Коринтияните 7 глава 10 стих. Скръбта на света докарва смърт. Ярък пример за това е Юда, който предаде Христос. Когато вижда, че Исус е осъден, той се разкаява и се докладва. Опитва се да поправи злото, което е направил, но това се оказва невъзможно. Той би могъл, разбира се, да изтича до кръста и да извика към Исус за милост и прошка, както умиращият разбойник. Но Юда не го направи. Неговият вид покаяние не е пълното и здравословно покаяние, към което ни призовава Новия Завет. То е само съжаление и угризение. Това не води до живот и спасение. Точно обратното. Юда отива и се обесва. Евангелието на Матей 27 глава, 3 до 5 стихове. При преводите и обичайната употреба новозаветното значение на думата покаяние често е било изкривявано и затова нека да се опитаме да го разгледаме много внимателно. В оригиналния гръцки текст на Новия Завет се използват две думи за покаяние. Метаноя и съответният глагол метаноео. Основното значение на тези думи е промяна на ума. Тази промяна на ума може да бъде или да не бъде предизвикана, съпроводена или последвана от различни емоции и чувства. Но основният елемент е интелектуален. Тя е упражняване на нравствена преценка. Има още два глагола, които също се използват, за да изразят идеята за покаяние. Те обаче наблягат повече на скръпта от нещо сторено. Следователно, покаянието е най-вече промяна на мисленето, ревизиране на нашата предишна морална преценка, отхвърляне на предишното ни поведение. В покаянието има негативен елемент. Затова Новият Завет говори за покаяние за фалшиви и зли неща, например, покаяние от мъртви дела. Посланието да вредите 6 глава 1 стих. Но в него има и позитивен елемент. Покаяние към Бога. Деяния на апостолите 20 глава 21 стих. Обърнете внимание как следващия пасаж подчертава интелектуалния елемент в покаянието. Негативният елемент и позитивният елемент, т.е. завръщането при Господа. Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като моите пътища, заявява Господ. Книгата Исаия 55 глава 7-8 стих. Има, уважаеми слушатели, три основни области, в които сме призвани да се покаем. Нека ги чуем.
По отношение на Бога. Ако сме атеисти, очевидно покаянието ще означава да изоставим атеизма и да признаем съществуването на Бога. Но не само атеистите се нуждаят от покаяние пред Бога. Възможно е да вярваме в съществуването на Бог и въпреки това на практика да го игнорираме, да пренебрегваме неговите заповеди за покаяние и спасение, да отхвърлим неговите закони и да живеем така, сякаш той не съществува. В по-голяма или в по-малка степен това се отнася за всеки от нас. В Исаия 53 глава 6 стих четем: Всички ние блуждаехме като овце. Отбихме се всеки в своя собствен път. Покаяние означава ни повече, ни по-малко от това да се обърнем към Бога и да оставим идолите. Всичко, което поставяме на мястото на единствения истински Бог, за да служим на живия и истинен Бог. Първо Солунци, 1 глава, 9 стих. Второ. По отношение на самите себе си. Новият завет изисква две различни нива на покаяние. Тъй като това често се пренебрегва, ще започнем с една илюстрация на разликата между двете. Един човек на 50 години не се чувства добре. Отива на лекар. След основен преглед, лекарят му казва, че причината за неговото боледуване е прекомерното пушене. Да, сега разбирам, казва мъжът. и се разкайвам за това. Моля ви, дайте ми нещо, за да откажа цигарите. До тук добре. Човекът се е покаял за конкретният грях на пушенето. Но лекарят казва: добре, да се откажеш от пушенето е мъдро, но само това няма да е достатъчно, за да се спасиш. Дробовете ти са буквално разядени и сърцето ти е сериозно увредено. Единственото, което ще те спаси, е да се подложиш на операция, за да ти бъдат трансплантирани нови дробове и сърце. Сега решаващият въпрос е дали човекът ще бъде готов да се покая на това по-основно ниво. Тоест, ще се съгласи ли с лекаря, че състоянието му е толкова лошо, че само отказването от пушенето няма да му помогне, а единствено ново сърце и нови дробове биха го спасили. Представете си, че мъжът отхвърля констатацията на лекаря. Не, не съм готов да се подложа на такава драстична операция. Не съм чак толкова болен, колкото казвате. Уверен съм, че ако се откаже от пушенето, ще се оправя. Какво ще стане? Скоро ще умре. От друга страна, ако той се покая на това основно ниво, съгласи се с диагнозата на лекаря, подложи се на операция и получи сърцето и дробовете на друг човек, за него пак ще бъде важно да се откаже от греха на пушенето. Когато напуска болницата, хирургът сигурно ще му каже: настоявам да спреш напълно пушенето. И ако някога пак се подадеш на изкушението да пушиш, ела веднага и ще ти дам нещо, което ще ти помогне да го преодолееш. Така е със всички нас по отношение на Бога. Божията присъда гласи, че ние сме толкова грешни, че колкото и да е важно да се откажем от отделните грехове, то не може да ни спаси. Трябва да има, така да се каже, радикално покаяние. Това означава да се съгласим с Божията присъда не само по отношение на своите грехове, но и по отношение на самите себе си. Въпросът не е само какво сме направили, а какво сме. Божията присъда е не само, че сме съгрешавали в миналото и в настоящото не можем да достигнем неговите стандарти за святост, но е, че по самото си естество ние сме деца на гнева. Самата наша природа е грешна и предизвиква Божието недоволство. Това, разбира се, не означава, че всичко в нас е възможно най-зло, но означава, че никоя част от нас не е пощадена от увреждането на греха. Едно дърво не става ябълково, понеже ражда ябълки. То ражда ябълки, защото вече по природа е ябълково дърво. Дори да откъснете всички ябълки, които се виждат по него, дървото пак ще се остане ябълка. Просто да признаем своите индивидуални грехове, малко или много, е като откъснем ябълките от дървото. Това няма да промени нашата природа. Факт е, че ние сме, както казва Йоан Кръстител, лоши дървета, които заслужават да бъдат отсечени и хвърлени в огъня. Матей 3 глава, стих 10. Точно тук обаче много хора отказват да приемат Божията присъда. Те отказват да се покаят. Готови са да признаят, че са извършили зли неща. Дори, може би, ужасно зли неща. Готови са да признаят дори, че в техният характер има тъмни страни. Но те се вкопчват в идеята, че е достатъчно да се покаят за миналите си зли дела и да помолят Бога за помощ да се преборят с лошите си навици. Те се надяват, че това ще ги превърне в добрите като цяло хора, за които винаги са се смятали, с реални шансове да се окажат достойни за Божието небе. Но това е илюзия, както сам Христос отбелязва. Няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод, понеже всяко дърво се познава по своя плод, защото не берат смокини от тръни, нито късат грозди от капина. Лука 6 глава, 43-44 стихове. Абсурдно е трънката да казва: признавам, че имам малко тръни, но всъщност не съм трънка. В основата си аз съм смокиня. И така. Радикалното покаяние означава да се откажем от собствената си преценка за себе си и да се съгласим с Божията присъда, че покаянието за конкретните грехове не може да ни спаси. Нужен ни е нов духовен живот от източник, който е извън самите нас. Този източник е Христос, който е умрял за нас и сега живее, за да бъде наш Спасител.
Уважаеми слушатели, всъщност това е историческото значение на християнското кръщение. Кръщението, както обяснява Новия Завет, според посланието на Римляните 6 глава 3 и 4 стих, е символично погребение, чрез което кандидатът публично изповядва, че е приел Божията присъда, че не заслужава нищо друго, освен да бъде екзекутиран и погребан. Това не е някаква магическа процедура, чрез която лошите страни на характера биват по тайствен начин отмити, така че добрите да израстват и да процъфтяват. При кръщението се погребва цялата личност, също както във физическия свят, когато един човек бъде екзекутиран за убийство, се умъртвява и погребва целият човек, не само неговата избухливост или ревност, които са го накарали да извърши убийството. Смъртта слага край на целия му живот. Тя не отменя само миналия му живот до момента на наказанието, оставяйки го да живее останалия си живот колкото може по-добре. Не, тя е окончателна. Целият му живот свършва. Смъртта няма нужда, нито пък може да бъде повторена.
Затова, когато Христос е умрял за нашите грехове, Той е умрял веднъж и никога повече няма да умре, защото няма нужда. Неговата еднократна смърт е пълното наказание за греховете на онези, които го приемат като Спасител, и то за греховете през целият им живот, минали, настоящи и бъдещи. Затова, когато някой се кръщава, той същевременно декларира, че е приел Христос като заместник и Спасител, осигурен от Бога, и по този начин става едно с Него, както един мъж и една жена стават едно, когато се женят. 1 Коринтияни 6 глава от 15 до 17 стихове. Следователно, в Божиите очи, когато Христос е умрял и вярващият е умрял, когато Христос е бил погребан и вярващият е бил погребан, и пред закона това е краят на неговото грешно аз завинаги. Апостол Павел в Галатяни 2 глава 19 до 21 стих казва: «Сараснах се с Христос». В такъв случай, кръщението е и символично възкресение. Това означава, че както Бог е възкресил Христос от мъртвите, така дава и на всеки, който приеме Христос, цялостен нов духовен живот. Не старият живот, подобрен в известна степен, а съвсем нов живот, какъвто преди това той не е имал. Това е животът на самия Христос. А затова вярващият може с право да каже, заедно с апостол Павел: «Сараспнах се с Христос и вече не аз живея, а Христос живее в мен. И живота, който сега живее в плътта, го живее с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен». От само себе си се разбира, че кръщението е само символ. То не прави реални смъртта и възкресението, което символизира. То е като венчалната халка. Една неумъжена жена би могла да си сложи венчална халка, но това няма да означава, че тя вече е омъжена. Пръстинът придобива значение едва след като тя се съгласи да приеме един мъж за свой съпруг. Затова човек трябва да се покая в радикалния смисъл, който вече обсъдихме, и лично да приеме Христос като Спасител, преди да бъде кръстен. Иначе кръщението е само празен символ, изразяващ нещо, което не е истина. Следващата област, в която сме призовани да се покаем, е по отношение на нашите грехове. Човекът, който истински се е покаял и е приел Христос, вече е свободен пред закона. няма нужда да се усъвършенства, за да бъде прият от Бога. Той вече е прият. Но точно защото Бог го е приел заради Христос, от него ще се очаква да изгради истински християнски начин на живот. Това означава да чете Божието Слово, за да разбере каква вътрешна нагласа и какви постъпки Бог счита за грешни, и след това да се показа тях, като търси Христовата власт и сила, за да ги премахне. А когато стане жертва на слабост и изкушение, както ще се случва понякога, той трябва да изповяда пред Бога. Обещанието е, което четем в 1 Йоаново 1 глава 9 стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Следователно, този вид покаяние е задача за цял живот. То ще трябва да се практикува всеки ден.
Уважаеми слушатели, нека на края на нашата радиопрограма да се концентрираме върху някои други белези на истинското покаяние. Първо, покаянието не може да е само на думи. То ще се прояви в поведение, което демонстрира, че покаянието е искрено. Принасяйте плодове, достойни за покаяние, казва Йоан Кръстител в Евангелието на Матей, 3 глава, 8 стих. Второ, с покаяние не можем да заслужим или спечелим спасение. Прошката за греховете не зависи от степента на нашата скръб за греха, нито може да бъде спечелена чрез каквито и да е дела на разкаяние. Прошката остава изцяло безплатна. Тя е незаслужен дар, даван на банкротирали грешници и приеман само чрез вяра. Ето защо. Покаянието пред Бога трябва непременно да бъде придружено от вяра в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Според Деяния на апостолите, 20 глава, 21 стих. И трето, покаянието е една спешна необходимост. Бог сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят. Деяния на апостолите, 17 глава, 30 и 31 стих. Самият Христос ни напомня, ако не се покаяте, всички така ще загинете. И така, скъпи приятели, нека да вникнем задълбочено в темата за покаянието, за да можем да бъдем по-щастливи, по-радостни, по-обичащи и по-разбиращи християни. Нуждая се повече от теб, нуждая се, и думите не стигат днес и повече. От всякога преди нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час. Ще съм с тебе аз и не ще се върна никога живота стар. Нуждая се повече от теб, нуждая се, и думите не стигат днес и повече. Всякога преди нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа, сърцето ми разбито се върна у дома. Нуждая се, от всякога преди нуждая. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.